Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Mă bucur să fim din nou împreună. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne ajută, cel care ne îndrumă și cel care ne strânge împreună. De aceea, fie ca acest cuvânt să fie ca o lumină pentru sufletele noastre, să fie plin de căldură și mesajul din seara aceasta să fie pentru noi ceva potrivit. Un prieten, de multe ori când mă întâlnesc cu el, îmi pune următoarea întrebare în loc de salut: ești fericit și îți merge bine? Sincer, de multe ori sunt încurcat de întrebarea aceasta. Uneori spun da, cel puțin în perioada respectivă lucrurile merg bine. Alte ori stau să cântăresc cam care ar fi răspunsul corect, nu doar să vorbesc sau să răspund așa fals. Alte ori tac pentru că e mai bine. Dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră cum vă simțiți sau dacă sunteți fericiți, care ar fi răspunsul? Cu siguranță că întrebarea aceasta este frecvent întâlnită și chestiunea fericirii este una generală. Ne preocupă pe toți, toți vrem să fim fericiți, luptăm pentru asta, alergăm pentru după fericire. Numai că, uitându-ne în jurul nostru, lumea este fericită? Poate că răspunsurile diferă, însă dacă ar fi să comparăm fericirea cu lumina, probabil că peste lumea noastră se află destul de mult întuneric. Acum, lucruri despre fericire se pot spune multe. Un singur lucru aș vrea să fie pentru debutul prezentării, și anume, observ că fericirea nu ține de împrejurări, nu ține de șansă, să o numim așa. Cu alte cuvinte, atâta timp cât contextul îmi dictează dacă sunt sau nu fericit, înseamnă că drumul meu este unul care se va înfunda până la urmă. Dacă astăzi plouă, e context nefavorabil, deci și eu sunt trist sau nefericit. Dacă mâine este soare, sunt bine. Dacă tot sezonul este unul ploios, iarăși am o parte lungă de nefericire, ceea ce nu este normal să se întâmple așa. Cred, privind în jurul meu, privind la viețile altora, la mine, că fericirea se construiește. Cred că fericirea se găsește. De aceea, poate că întrebarea serii noastre este: unde să o găsesc? Unde pot găsi fericirea? Am cuvântul lui Dumnezeu aici, care îmi răspunde la această întrebare atât de importantă și atât de mare: unde pot să găsesc fericirea? Răspunsul vă asigur că este unul foarte simplu. Atât de simplu încât s-ar putea să nu ne convină. S-ar putea să vrem ceva mai complex, mai complicat, ceva mai filozofic. Totuși, de multe ori adevărurile mari ale lumii sunt îmbrăcate în simplitate. De aceea, să găsim răspuns la întrebarea noastră: unde poate găsi omul fericirea? Poate omul să fie fericit? Unde găsește aceasta? Versetul pe care vreau să-l citim este răspunsul la această întrebare. Se găsește în Proverbe, capitolul 16, de la versetul 20. Acolo spune așa: cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul, este fericit. Atât de simplu. Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea. De multe ori, oamenii dau la o parte un astfel de răspuns atât de simplu și atât de direct, pentru că nu-l cred datorită simplității sale, cum spuneam adineori. Cu mântuirea este la fel. Mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos este atât de ușor de căpătat. Cum? Trebuie doar să crezi. Și credința ta trebuie să fie una personală, intimă, autentică și ea devine mântuitoare. Însă noi nu ne mulțumim doar cu atât. Am vrea să fie mai mult, da, dar vreau să fac ceva, trebuie să fie în altă parte răspunsul, e prea puțin. Și totuși, Dumnezeu a simplificat drumul pentru oameni, ca ei să poată să ajungă acolo, el a dat totul la o parte, a pregătit calea și mântuirea, într-adevăr, se poate obține prin Hristos atât de ușor, dacă privești la El, dacă te apropii de El, dacă te unești cu El. Mântuirea nu presupune cazne, nu presupune chinuri în care trebuie să faci liste întregi de tot felul de condiții peste condiții, fariseice condiții, de fapt. Nu. La fel este și cu fericirea. Biblia, când dă un răspuns, îl dă atât de simplu. Vă provoc să-L credem. Vă provoc în seara aceasta să-L luăm în serios, așa cum stă scris. Acum, aș vrea să ne analizăm fiecare. Poate că sunt persoane între noi care se află într-un moment de depresie, o decepție puternică, o stare depresivă. Sunt astfel de situații. Trecem pe aici. Viața ne rezervă și momente de felul acesta. Uneori pare că nu vedem ieșirea din problemele pe care le avem. Nu găsim soluții și starea noastră interioară, sufletească, este afectată de situația aceasta. Indiferent în ce stare ne-am aflat acum, există o soluție. Iar soluția este găsită aici, în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar soluția aceasta, atât de simplă, merită să o încercăm. Care este ea? Cine cugetă la Cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, prin părtășie cu El, îmi poate da un echilibru sufletesc, îmi poate da pace, îmi poate da putere, îmi poate da speranță, puterea de a privi dincolo de nori. Îmi dă fericire. Trebuie doar să încep să cred acest lucru atât de simplu și să-l practic în viața mea. Cartea Legii, Sfânta Scriptură sau Biblia, este singura care poate satisface nevoile sufletului nostru. Sunt convins că dacă românii ar citi Biblia în mod regulat, serios, cu mintea și cu sufletul, industria farmaceutică la noi în țară ar scădea consistent. Încercați. Și nu ne costă nimic, este gratuit. De ce să așteptăm miracole? De ce să așteptăm ca toate conjuncturile vieții, contextul în care ne aflăm, să ne dea motive să fim fericiți? Nu. Noi putem găsi fericirea aici. Noi putem să ne construim fericirea și ceea ce Biblia ne îndeamnă este ca să o citim. Și acolo vom găsi ceea ce sufletul nostru tânjește atât de mult. Aș vrea să ne uităm în istorie, pentru că vom observa un lucru foarte interesant. În momentul în care popoare, țări, descoperă Biblia, acolo, în locul acela, se face lumină. Întorcându-ne în istorie, cum spuneam, a fost o perioadă foarte lungă, peste 1200 de ani, în care oamenii au trăit într-o perioadă pe care istoricii o numesc Evul Mediu Întunecat. Evul Mediu Întunecat. În perioada aceasta, oamenii nu aveau acces la Sfânta Scriptură. consecința este acest ev mediu întunecat. Încet, începând cu anii 1300-1400, oamenii încep să descopere cuvântul prăfuit al lui Dumnezeu. Apoi începe reforma, apare reforma, mari reformatori, torța Evangheliei care este dusă de la o țară la alta și istoricii se uită în urmă și consemnează, spunând despre reformă că și asociind reforma cu lumina, spunând expresia aceasta care a devenit faimoasă, zorii reformațiunii au răsărit. Zorii reformațiunii. Așadar, atâta timp cât Biblia este ascunsă, cât Biblia dispare din viața unui popor sau din viața lumii, oamenii nereligioși consideră că istoria trebuie să fie consemnată ca fiind perioada aceea întunecată. Atunci când Biblia este adusă în fața oamenilor, chiar și oamenii nereligioși spun da, aici au apărut zorii reformațiunii, adică aici începe să apară din nou lumină. Dar probabil că nu doar în lume se întâmplă asta, nu doar în istorie, ci și în viața mea. Observ și probabil și dumneavoastră observați cu cât este mai mare distanța între mine și cuvântul lui Dumnezeu, cu cât există mai mult timp în care eu nu petrec timp cu acest cuvânt, cu atât mai mult în sufletul meu se poate aduna întuneric. Se pot aduna gânduri negre. Pot să alunec în stări nefericite. Dar, pe de altă parte, atâta timp cât sunt aproape de Dumnezeu prin cuvântul Său, atâta timp cât îmi iau diminețile, seriile sau în perioada zilei, îmi iau timp să citesc și să cuget la cuvântul lui Dumnezeu, atunci găsesc fericirea, atunci în inima mea se aprinde o lumină care îmi dă puterea să zâmbesc, chiar dacă poate altădată nu aveam motive să o fac. Există doi mari regi în poporul Israel. Cei mai mari doi regi ai Israelului, care credeți că ar fi? Inițial m-am gândit, trebuie să fie în primul rând David, este de referință, categoric ocupă podiumul, care să fie al doilea? M-am gândit poate Solomon. Și totuși este un altul care îl depășește și pe Solomon. Citind istoria lui Iosia, vom observa că Dumnezeu îl privește pe Iosia la fel ca pe David. Aceștia doi sunt vârfurile, sunt oamenii de referință ai istoriei sfinte din Vechiul Testament. Ce au ei în comun? Ce are în comun David și Iosia? Privind mai atent, observ că amândoi au descoperit cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Legii. Amândoi. De câte ori David nu spune, cuvântul tău este o desfătare pentru mine. Mă bucur citind cuvintele tale, mă bucur studiind și cugetând la orânduirile tale. Psalmul 119 este plin, este un psalm dedicat cuvântului lui Dumnezeu. David găsea o plăcere să buchisească, găsea o plăcere să analizeze cuvintele Domnului, să le studieze, să le cerceteze, să gândească asupra lor seara, dimineața, în așternut. El avea contact cu această carte, cu această carte a legii. David, aici își găsea izvorul sufletului său. Aici își găsea fericirea. Fericirea lui era să se apropie de Domnul. Și de multe ori îl găsim strigând, strâng cuvântul tău în inima mea. Strâng cuvântul tău în inima mea. Apoi, al doilea, Iosia. Omul acesta a fost un om extraordinar, un om care a făcut reforme atât de mari și de complicate, un om atât de integru care a fost debutul succesului său sau al forței sale interioare de a răsturna o țară întreagă care stătea împotrivă? O zi fericită din istoria din istoria națiunii, o zi fericită din viața lui, atunci când cuvântul lui Dumnezeu, cartea legii, este redescoperită. De acolo începe totul. Atunci când el redescoperă cartea legii, în viața lui se întâmplă această minune care îl înalță înaintea lui Dumnezeu. De aceea cred că această carte poate să facă diferența. Cred că această carte este totul. Sunt fericit? Ești fericit? Biblia îmi spune, dacă cineva caută fericirea, o poate găsi, dar într-un singur loc, cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu. Există un verset frumos pe care aș vrea să-l citim. Se găsește în Ioan, capitolul 6, versetul 63. Ioan 6 cu 63. De data aceasta, Domnul Iisus spune: Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele mele sunt viață. Cuvintele mele sunt Duh. Acest text face trimitere implicit la momentul din Geneza când Dumnezeu modelează pe Adam. Adam modelat de Dumnezeu nu este decât o sculptură în nisip inertă. Ceea ce face ca totul să capete sens, ceea ce face ca totul să fie uimitor și să fie capodopera creației sale, este Duhul pe care Dumnezeu îl dă omului prin suflarea sa de viață. Această suflare de viață este totul. Acum, revenind la aspectul acesta despre care vorbim, cuvintele lui Dumnezeu găsite în cartea aceasta sunt Duhul care ne dă viață. Noi putem să avem o viață biologică, putem să trăim, putem să mâncăm, putem să fim foarte materiali, putem să fim oamenii plăcerilor de orice fel, însă viața noastră nu se rezumă la partea fizică, nu se rezumă doar la ceea ce se vede. Noi avem o viață lăuntrică, noi suntem oameni spirituali și degeaba am tot ce îmi trebuie dacă în sufletul meu este, dacă sufletul meu este gol. Degeaba am averi, degeaba am alte și alte avantaje dacă în inima mea lipsește ceva, lipsește viață. De aceea doar cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață. Îți lipsește viața interioară? Te simți de multe ori uscat? Atunci răspunsul este: citește, studiază cuvântul lui Dumnezeu. Aici îți găsești puterea, echilibrul, fericirea, progresul, belșugul. Cum? Trebuie să citesc cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Trebuie să mă hrănesc de aici. Este clar. Însă cum să o fac? Și aș vrea ca să ne gândim puțin la câteva aspecte concrete, practice. În primul rând, observ că suntem înclinați să urmărim cantitatea. Adică ne propunem 3 capitole pe zi. Îmi fac un program și încep să citesc și trec, patinez deasupra cuvintelor, ajung la cele 3 capitole, le-am încheiat, am închis cartea și merg mai departe. Cred că suntem privați, dacă continuăm în felul acesta, de binecuvântări. Mai degrabă aș pune accentul pe implicarea noastră în ceea ce citim. Poate să fie decât o jumătate de capitol sau un capitol, sau poate să fie doar câteva versete, atâta timp cât eu stau să le analizez, stau să le mestec, atâta timp cât reușesc să le pătrund sensul și să iau din ele esențialul. În timpul comunismului, închisorile din România erau, oamenii erau înfometați. Decât o bucată de pâine, un colț de pâine tare, era porția pentru toată ziua. Oamenii aceștia au găsit soluția. Mușcau odată și mestecau peste 15 minute. Ei povestesc asta. Lucrul acesta făceau ca să se simtă sătui și hrana sau tot ceea ce ei mâncau le era suficient. Cu cât mestecau mai mult, cu atât le era mai bine. Și mulți dintre ei așa au rezistat ani de zile. Și a trecut și comunismul și ei au rămas. Când vine vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, este bine să le urmăm exemplul în sensul că atunci când ne hrănim cu acest cuvânt, nu trebuie să ne grăbim, să înghițim imediat. Trebuie mestecat încet, încet. Și atunci noi putem să obținem cele mai binecuvântate resurse ale vieții spirituale din Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci suntem hrăniți cu adevărat. Acesta ar fi un lucru practic pe care trebuie să-l urmărim atunci când deschidem Biblia și ne luăm timp pentru sufletul nostru și pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Un al doilea lucru care merită să îl punem în practica noastră de studiu și de cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. Ar fi bine ca să avem mereu măcar două Biblii. Una pe care o păstrăm curată, neatinsă, nesubliniată și alta Biblie de studiu. Mă voi referi la a doua. Biblia de studiu este cartea mea de suflet pe care îmi adnotez gândurile sau anumite explicații la ceea ce întâlnesc sau poate pun anumite semne, un semn de întrebare acolo unde nu găsesc un răspuns pentru ca apoi să știu unde să caut și să pot să urmăresc găsirea răspunsurilor. Este cartea pe care o subliniez cu diferite culori. De aceea este bine ca atunci când studiez să am culorile lângă mine, creionul bine ascuțit lângă mine, să încercuiesc cuvinte, să le pun în chenare, să am anumite simboluri pe care le atașez. Este cartea mea de studiu, este bucătăria mea internă, acolo unde îmi pregătesc hrana. Acesta este un al doilea lucru care merită să-l avem în atenție. Al treilea, memorează Scriptura. Pentru că atunci când o memorezi, o strângi, o aduni în sufletul tău și împlinești ceea ce David împlinea, și anume strâng cuvântul tău, Doamne, înaintea, în inima mea. Așadar, citește mai degrabă, mai puțin, dar adâncește-te în ceea ce citești. Apoi, fă-ți rost de o Biblie de studiu pe care poți să-ți notezi multe lucruri și să o subliniezi. Și al treilea rând, memorează Scriptura. În urmă cu câteva luni, am propus unui grup de oameni să memoreze 25 de versete, timp de 3 luni de zile. La sfârșitul celor 3 luni de zile, oamenii au memorat și erau atât de încântați pentru că urmau să primească o medalie. Atât de fericiți erau când și-au spus versetele și au primit medalia, încât toată ziua pe mulți i-am văzut cu ea la gât. Văzându-i și analizându-i, m-am gândit imediat la momentul acela când Domnul ne va primi acasă, nu ne va da o medalie la gât, El ne spune că ne va pune pe cap o coroană de aur. Cât de bucuroși vom fi atunci, cât de fericiți vom fi atunci. Și El va fi de asemenea fericit, pentru că știe că biruința noastră a stat în faptul că am strâns cuvântul lui Dumnezeu în inimi. Biruința noastră a stat că am găsit fericirea în Domnul nostru și în cuvântul Său. De aceea, toți cei care găsesc sau regăsesc această carte a legii și o strâng în viața lor, o cercetează zilnic, într-o zi vor păși pe porți în cetate, vor primi o cunună pe cap și vor fi fericiți cu adevărat lângă Domnul lor. Fie ca Dumnezeu să ne facă serioși în ce privește studierea cuvântului lui Dumnezeu. Aici să ne găsim echilibru sufletesc, hrana noastră. Atunci vor fi mai puțini oameni depresivi, atunci vor fi mai mulți oameni fericiți. Dumnezeu să vă facă fericiți, să vă dea pacea, bucuria și mântuirea Lui. Amin.